Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Esimene peatükk. Soe ja sume pilvealune juulikuu hommik. Öösel oli sadanud ja nüüd suikus ilm nagu mõttes. Kas uuesti sadama hakata või päike lahti teha. Ajuti viskas kusagil tänavanurgal tuule õhku, nagu leitsakut näkku, kuid see vaibus juba järgmisel silmapilgul, olles aurust ja aguli haisudest liig raske kaugemale kandumiseks. Aga ülal pidi olema tuult, sest vabrikukorstnate pursatud suitsujoad sirutusid peletisliku eluka kahmavate kätena või ähvardavalt heidetud mustade lingudena üle ähmase linna, et haarata teda kogu tema rõõmude ja muredega. Kusagil kivi prügituseta tänavate ristpunktil lohus oli sogane veeloik ja seal solistasid räpased lapsed palja jalu, poolest säärast saadik vees. Ise kilkasid ja vadistasid nad heledasti, nagu oleks aguli tänavapori täis puhast õnne ja rõõmu. Indrek ei saanud muidu, kui pidi tahes või tahtmata üürikeseks peatuma, et pisutki laste rõõmust ja õnnest osa saada. Aga vaevalt oli ta seisatanud, kui hakkas puhuma mingi vabrikutoru, undavalt, peaaegu kaebavalt. Kas kuulete? Hüüdis keegi 7-8 loigus lobistaja tähtsalt ja suurustavalt. See on Dvigatel! Isa ütles eile õhtul, et täna lasevad auru välja. Kindlasti. Nüüd töinabki teine. Küll varsti hakkavad teised ka, ega needki nüüd jätta. Ega ei jätta jah. Ei, seda ei ole. Kinnitasid teised poisid kooris ja tütarlapsed lõid rõõmu pärast käsi kokku, nagu kuulutaks undav vabrikutoru mõnda suurt pidupäeva. Indrek läks edasi. Siin seal seisatasid inimesed kuulatades ja ümber vahtides, nagu otsiksid nad, kellega paar sõna vahetada või nagu kardaksid nad midagi. Aga kui esimesele torule seltsis varsti teine, nagu lapsed seda asja tundlikult ennustanud, teisele kolmas, neljas ja veel enamgi, siis tuli inimesi, esijoones ikka naisi, hoovi väravaistki välja, nagu oleks tänaval vabrikutorude kaja paremini kuulda või nagu peaks ühes kuulmisega midagi ka näha olema. Aga maha jäetud tänavate vaikuses ei näinud ükski midagi muud kui aga oma naabrit, kes kuulates ja vahtis nagu ta isegi, või mõnda vürtspoodnikku, kes ootas ukse ees ostjat. Ühel hoovi väraval jäi Indrek seisatama. Tuhmunud ja pragunenud värviga kaetud postil seisis sedel, millel oli muu seas lugeda. Ontli meeste ehk naeste rahvas võib saada odavalt ilusa toa. Aga Indrek pidi neid sõnu mitu korda lugema, enne kui taipas nende mõtte, sest lugedes kuulas ta kahe naise juttu, kes sirutasid rääkides teise korra akendest oma pead välja. Jumal seda küll teab, mis sest kõigest lõpuks tuleb. Aina muud kui streigivad, aga teised aina lasevad aga auru välja, ütles noorem. Häda tuleb, mis muud, vastas vanem. Kui tööd ei tehta, kes siis palkagi maksab. Aga näe, talvel said treigi eestki makstud, vaidles noorem vastu. Aga kui palju sai surma, kui palju haavata, küsis vanem. Indrek astus väravast sisse, sest tuba oli saada hoovi pealses majas. Juba mitut oli ta täna vaatamas käinud, aga kaup polnud ikka sel või teisel põhjusel sobinud. Ta oli täna vail edasi tagasi lonkimisest juba tüdinud ja otsustas sellepärast esimese pakutava ulualuse vastu võtta, kui tasku ja muud olud vähegi lubavad. Korter 7 oli teisel korral ja uksel kohmakalt joonistatud saabas, tähendab kingsepp. Aina taob, aina kloppib, olgu hommiku vara või õhtu hilja. Aga ükskõik. Indrek koputas siiski uksele. Avama tuli suure kasvuline tüse, pisut nagu käherduvate valgete juustega, aastat 35-40 vana mees, kelles polnud midagi muud iseäralikku, kui et ta oli kingsepaks nagu liiga suur ja et ta silmad olid suure pea ja koguka keha tarvis liiga väiksed. Liiga kulmud alla varju pugenud, kus nad hiilgasid kilavat peaaegu vesiselt, nagu kipuksid neisse aina pisarad, mida peletavad laud sagedase ja kelmikalt kavala pilgutamisega. Need silmad Indrekule ei meeldinud, aga kui tuba näitama ilmus naine, kes näolt haruldaselt puhas, nagu ei kuulukski ta siia majja, tegumoelt lahke ja jutukas, nii et Indrek sai varsti teada, perekonnas on kooli ealine tütar, kes praegu maal sugulaste juures, siis unustas ta mehe silmad ja oli valmis siia asuma, sest millegi pärast arvas ta, et tütar peab olema tingimata emasse. Samasuguste siniste silmadega ja pruunikate juustega, niisama lahke ja jutukas, ainult hambad on tal suust terved, terved ja valged, kui ta naerab. Näete, seletas naine, selle kapi taga on uks, kust pääseb koridori, nii et meie toast pole ju tarvis läbi käiagi. Kui soovite, tõstame selle kapi vahe ukse ette ja nõnda on teil täiesti oma ette tuba eraldi sissekäiguga. Tulete ja lähete nagu süda kutsub. Ja teie juures võivad käia, kes iganes soovib, nemad ei sega meid ja meie ei sega neid, olgu nad meeste või naiste rahvad. Mul ei ole siin tuttavaid, paar koolivenda ainult, lausus Indrek. Peas noortel tuttavad tulevad, vastas naine. Ja seda ärge kartke, et meie teid segame. Meeste rahvas kopsib vahel natukene, aga seda pole kuigi paljuke, sest ega ta päris kingsepp polegi. Tema käis enne vabrikus tööl, aga jaanuaris treigi ajal rikkusid kurjad teisel käe ära, ei pea enam kirvestega haamrit. Hea veel, et pahem nüüd ikkagi teeb ja toimetab teine ja teenib mõne rubla, muidu jumal teab, kus me otsaga oleksin me olnud. Ja mind ja minu tööd ei kuulegi te, masina vurinat ehk vahel pisut. Aga kui paneme kapi tublisti ukse ette ja ukse lukku, siis pole sedagi kuulda. Ja kui tahate, siis panen ka teiselt poolt vastu ust kapi ning mujal on palksein. Kristil käivad vahel kooliõed, aga need kõik on vaiksed, kenad lapsed naeravad ehk ainult mõnikord pisut. Tähendab, tütre nimi on Kristi, mõtles Indrek. Ta seisatas ja kuulatas ilma, et oleks lausunud sõnagi. Perenaine pidas tema vaikimist kahtlemise märgiks ning küsis lõpuks. Aga kui küsida tohib, kus olete ametis? Ei olegi, vastas Indrek. Nüüd oli naise käes kord kahelda, kas üldse maksab tuba anda inimesele, kel pole ametitega teenistust. Sellepärast ta päris edasi. Mõtlete kohta otsida?
Ei,
vastas Indrek sõnakehvalt, sest vabriku torude lakkamatu undamine mõjus temasse millegi pärast rusuvalt. Siis peate küll rikas olema, arvas naine.
Sugugi mitte,
naeratas Indrek ja vaatas naisele otsa. Ja see oleks nagu just seda oodanudki, sest ta hakkas südamlikult naerma ja ütles. Muidugi, mis otsiks rikas meie agulisse? Temal on parematki paika küll. Aga äkki jäi ta mõttesse. Vari lendas tal üle näo ja paar sammu Indrekule lähemal astudes küsis ta saladuslikult. Ega ometi mõni niisuke mässumees, kes kihutab treikima ja elab põranda all? Ka mitte. Naeratas Indrek endiselt ja vaatas naisele uuesti otsa. No jah, mitte, oli ka naine nõus ja lisas juurde. Ja kuigi olete, või te seda siis minule ütlete. Aga ma palun teid südamest, et kui teil tõesti on mässude ja treikedega tegemist seal põranda all, ärge siis tulge meie juurde. Mul on oma meesterahvakagi küllalt sellepärast sõdimist, mis veel siis, kui mõni teine lisaks tuleb. Temal on oma mässu palk käes, olgu sellega rahul, las teised saavad ka oma jao. Iga kord, kui vabriku torud huugama hakkavad nagu täna, on mul otse tule maik südamest, sest siis, kui tema oma käega tuli, huugasid torud niisamuti. Ka minule hakkavad nad imelikult kõrvu kinni, lausus Indrek. Ei te siis küll mässumehi ole, ütles naine rõõmsalt. Neil panevad vabriku torud aina kõrvad kihelema. Aga mis inimene te siis õieti olete? Ametit ei ole, teenistust ei ole, rikas ei ole, mässumees ei ole, kohta ei otsi, aga millest te siis elate?
Elan nagu jumala linnuki oksal,
naljatas Indrek nukralt naeratades ja lisas tõsiselt juurde. Aga kui teile üürnikuks tulen, maksan üüri korralikult. Nagu kokku lepitud. Võlga ei jää, seda ärge kartke. Nii et omastelt te saate raha, arvas naine nagu endamisi.
Ei saa, ütles Indrek.
Aga tule jumal appi, kus te siis saate, mis maksate, kui te ei teeni ega ole ka rikas?
Assoo.
Nüüd ma mõistan, venitas naine äkki ja mõõtis Indrekut pilguga pealaest kuni jaladallani.
Nii, no jah, muidugi.
Aga meie tuba ja ümbrus teile hästi ei sobi. Ehk vaatate kusagil mujal ringi.
Nüüd oli Indreku käes kord uudishimulikuks muutuda ja ta küsis.
Mis te siis nüüd minust õige mõtlete?
Teadagi mis, vastas naine.
Nimelt?
Seda ei tohi ju öelda.
Tohite küll, öelge aga.
Sala,
sosistas naine Indrekule ligiastudes.
Nuuskur,
küsis Indrek vastu. Naine nokutas jaatavalt pead. Indrek hakkas südamest naerma.
Olen ma seda moodi,
küsis ta.
Salad on kõik moodi,
vastas naine.
Minu meesterahvas ütleb ikka, et ära usu tänapäev ühtki inimest. Iga üks võib sala olla.
Olen ma, mis ma olen, aga sala ma küll ei ole. Sandar mitte ja politseiga pole ma kunagi tegemist teinud, ütles Indrek tõsiselt.
Aga mis te siis õieti olete, et jutt juba kord selle peale on läinud?
Ajas naine ikka endiselt oma uudisi murada.
Seda on raske öelda, vastas Indrek. Lühidalt, mina õpin ise ja õpetan teisi. Annan tunda.
Aga mis te õpite, kui küsida tohib?
Päris naine.
Tahan üliõpilase eksami teha, see on kõik,
seletas Indrek ja oleks peaaegu tahtnud juurde lisada, et ta juba kaks korda selle eksamiga õnne on katsunud, kuid ikka läbi kukkunud. Üks kord vene keeles, teine kord matemaatikas, sest tal pole olnud võimalik õieti ette valmistuda. Ilmunud ju takistuseks kas rahapuudus või armastus.
Jah, armastus.
Aga see kõik jäi õnneks ütlemata, sest kui naine kuulis üliõpilasest, siis hüüdis ta kohe.
Siis olete ometi mässumeeste killast. Minu meesterahvas ütleb ikka, et kui üliõpilane, siis on mässaja või mässule kihutaja.
Ega ma veel ju ei ole üliõpilane. Tahan selleks alles saada. Pealegi veel värvimütsi meheks. Ja need juba ei mässa. Need laulavad muidu,
seletas Indrek naljatades.
Ega te ei joo,
küsis naine äkki pelglikult.
Tänini pole joonud, naeris Indrek.
No jah, muidugi. Nii et olete päris ontli noore härra. Meie nisukest otsimegi, sest kasvaja laps majas. Meil enestel, minul ja mu meesterahval, meil on muidugi ükskõik. Meis ei hakka enam midagi, tooge või preelisid sisse. Aga kui te õpite ja teisi õpetate, ega teil siis aega olegi preelidega mässata,
arvas naine lõpuks.
Olge üsna mureta, selleks mul ei jätku tõepoolest aega,
ütles Indrek ja vaatas naisele avameelselt silma. Pilk pidi olema usaldust äratav, sest naise näkku ilmus õnnelik naeratus, nagu oleks ta leidnud just selle, mida ta oli otsinud ja oodanud. Nõnda siis sobis kaup peagi ja Indrek lahkus, et pärast lõunat jäädavalt tagasi tulla.
Teine peatükk. Esimesed päevad uues asulas möödusid üksluiselt ja igavalt. Ei tahtnud õieti süüa ega magada. Uni tekitas ainult roidumust aele või ööd ja päeva tasemel. Silmalaud tursusid üles, näonahk koltus ja lõdvenes. Tundus mingisugune sõnul seletamatu tühjus ja rahuldamatus. Eksamil läbi kukkumise tagajärg ja kõik muu.
Ah, loll olin.
Kordas ta üksisõnu, mõeldes hiljutisist sündmusist, et üldse kõik võis nõnda juhtuda. Aga see hääl kõlas nii imeliselt ja need pisarad olid nii liigutavad.
Alguses polnudki muud kui kaastundmus ja haletsus, vähemalt Indrek ise arvas nõnda. Ainult pisi natukene ehka uudisimu, et kuis küll selline peaaegu lapse silmadega noorukene võib nõnda laulda, kuis tal võib olla selline hääl. Nüüd Indrek teab, kuis see on võimalik. Varsti sai ta seda teada. Ja siis tuligi see, mis oleks nagu praegugi veel pisut mõistatuslik. Tuli joobumus, tuli valusalt põletav kirg, tuli peaaegu nõdrameelne unustus, tuli mingisugune uus valgus selle ilma asjule, kuni ta äkki leidis, et tema on ainult üks paljudest, pealegi veel see ainuke rumal. Veel praegu on tal ise enda ees häbi, kui mõtleb sellele. Häbi ja tülgastav. Ja tagajärg läbi kukkumine. Rumal, rumal! Ja kes tagab, et ta pole tulevikus niisama rumal? Kes tagab, et ta ka tulevikus ei unustu ta mõne häälekõla, mõne sõna, mõne pilgu pärast? Jah, kes? See oligi, mis roiutas keha ja vaimu. Peaks võima kogu jõu koondada ainsa eesmärgi saavutamiseks, vaatamata paremale või pahemale. Aga tänini polnud ta seda suutnud, juba Mauruse juureski mitte. Jah, kui poleks olnud seda kõike seal, siis oleks ehk muugi jäänud tulemata. Aga noilt päevilt saadud kõrvetav, tuikav valu hõõgus hinges, kehas, üdis, otsides nagu pääseteed kas või kõige meeletumas himude prahvakus. Nõnda laskub inimene mingist surematust kõrgusest surelikkude kilda. Indrek tundiski end praegu palju surelikumana kui Mauruse juurest lahkudes. Ta uskus nimelt, et nüüd on ta rohkem teiste sarnane, neile lähedasem. Sellepärast läks ta oma koolivendi otsima, kes enne teda Mauruse müüride vahelt lahkunud, et teenida igapäevast leiba. Aga oma endiste kaaslastega ta ei sobinud kuigi hästi, nagu poleks ta neile ikkagi veel küllalt lähedane. Üks neist, kes temast paar aastat vanem, vabandus ajapuudusega, sest päeval on äris ja õhtul kuramaaž. Päris tõsine kohe, mõistad. Sõprade vahele öeldud, seletas ta. Vanal üksik tütar pärib maja ja äri. Äris igavased hädad ja sekeldused, sest kõik mässavad, kõik. Nõutakse tööpäeva lühendust, viisakamat ümberkäimist, palgakõrgendust ja igasugu kremplit, nii et mõnikord olen ühes vanaga ihu üksi äris. Sest kes siis teeb, kui kõik uksest välja lähevad? Ega äri ometi kannata, seda peaks iga inimene isegi mõistma. Muidugi, vastas Indrek nõus olles. Sest ka tema mõistis, et kui üksik tütar ühes maja ja äriga ning kõik mässavad, siis pole parata. Aga viidikul on mõni päev aega laialt, ütles sõber lohutavalt. Sa ju tead tema apteeki. Indrek teadis. Viidikul oli tõepoolest vahete vahel aega laialt, kuid juba teisel kohtamisel juhtus neil pisike arusaamatus ning nõnda jäigi see sel puhul nende viimaseks kokkusaamiseks. Nad läksid nimelt õhtul puiestiku jalutama ja seal istus viidik ilma pikema jututa pingile kahe daami kõrvale ning algas kõnelust. Sest polnud ühti, et daamid alguses ei vastanud, aitas sellest, et nad jäid istuma. Sääskede peletuseks viidik hakkas suitsetama ja puhus suitsu nõnda, et daamid pidid läkastama. Rohuks suitsu vastu pakkus ta neile šokolaadi, mis võeti pika nurumise peale vastu. Nõnda oli tutvus ilma igasuguse tutvustamiseta sobitatud. Pärast läksid nad neljakesi ühes koos kohvikusse, kus aga Indrek pidi maksma, sest viidik oli täiesti läbi põlenud, nagu ta sosistas sõbrale kõrva. Polnud parata, Indrek lunastas ise enda ja ka oma sõbra. Aga lunastusraha mõjus temasse nõnda, et ta lahkus viibimata nii hästi vanast kui ka uuest tutvusest. Jällegi pidi Indrek üksinda kodupoole lonkides ise endale tunnistama, et ta oli olnud rumal. Üksildased sammud kivisel kõnniteel kõlasid kaugele tänavate vaikuses ja kulunud kontsade raudnaelad sünnitasid paega kokku põrgates heleda vinguva helina, mis kostis kõrvu nagu loll, loll, loll. Indrekule meeldis see helin. Ta värises nagu kandlekeel sumedas soojuses. Nõnda ta ei läinudki otse teed koju, vaid kõndis ots tarvetult siia sinna, nagu otsiks ta ikka veel endale ulualust, mida ei leia ega leiagi. Kuidagi sattus ta sinna rist tänavale, kus lapsed olid mõned päevad tagasi porilombis soperdanud, kui hakkas undama esimene vabrikutoru. Millegi pärast Indrek peatus just samal paigal, kus tolgi korral, kui oli tahtnud saada pisutki osa laste porisest rõõmust ja õnnest. Aga kui ta nõnda seal seisis, tuli keegi üle platsi tema poole, nagu tahaks ta järele vaadata, mis see mees küll nõnda siin seisab südaööl.
Indrek ei teinud tulijast väljagi, vahtis ainult platsile, mida kattis paks, pehme ja valendav tolm. Ja öö hämaruses paistis tolm peaaegu valgena, võrreldes majade ja tema üle kummuva taevaga. Siis kossid imestavad sõnad. Teie, sina baas. Ja Indrek nägi enda kõrval lüheldast kõhnavõitu meest, kelle nägu varjas sügavasti pähe vajutatud sonimüts. Kas sa mind enam ei tunne? Küsis hääl. Ah jaa, nüüd Indrek tundis. Tähendab, köstripapa juures olid nad ühes koos, tuupisid vene keelt. Otstaavli kustas, see vigurvänt ja naljahammas. Otstaavkuks hüüti teda. Ta on politseijaoskonnas kirjutajaks, jah, pristavi juures. Palk mitte suur, kuid ühes kõrval sisse tulekutega pole viga, ei või nuriseda. Võib isegi kenakesti ära elada, võib endale üht-teist lubadagi. Ainult nüüd aeg see on, sest kõik mässavad ja politsei on kõigil pinnuks silmas. Nagu oleks politsei ise enda loonud. Nende vana, see tähendab pristav, ütleb alati, muidugi mõista eneste keskel, et kuningas või keiser, president või kommunist, ärid jäävad, majaomanikud jäävad, lõbukohad jäävad, viinad ja õlled jäävad. Tähendab, viisakalt võib politsei alati ära elada. Ja ilma politseita? No seda tahaks meie vana alles näha, kuidas ilma politseita. Politsei on riikluse alus. Asnova kasutarstvennasti, ütleb meie vana. Politsei on kas heltskonna alus. Asnova obšestvennasti. Nii et kuhu need mässajad tahavad siis selle riigi ja seltskonna õige panna? Küsib meie vana. Ise asi sandarm ja nuhk. Aga kui põhjalikumalt mõelda, siis needki. Sest politsei on riikluse alus. Nuhk, aga politsei alus. See aga ilma sandarmita, ütleb vana, see on nahkmuna, mõistad. Lihtsalt nahkmuna, surnult sündinud vasikas. Nii et seda tuleb kõrva taha panna. Sest siin pole see, mis köstri papa juures. Nõnda õpetas Otstaavel Indrekule pristavi riigi ja elutarkust. Ja et see vaikides kuulas, siis oli õpetaja oma õpetusega üpris rahul. Ta võis segamatult näidata, mil määral ta köstrikoolist saadik on arenenud.
Üled sa siin? Küsis Otstaavel, kui Indrek oma hoovi väravas peatus ja saanud jaatava vastuse, ütles ta. Väga hea, kas sa ei taha pühapäeval ühes koos välja minna?
Kuhu? Küsis Indrek umbusklikult.
Kas või metsa? Pühapäeval on metsas suur koosolek. Võiksime sinna minna. Saab nalja. Ja karta pole midagi, mind ei tunne ju keegi. Kasakad sinna ei tule, ma tean, kõnelgu ja karjugu nii palju, kui seda kutsub. Ja tead, huvitav on. Üldse on väga huvitav.
Tule lähme.
Sul jalgratast ei ole. No, siis tulen mina ka jala.
Nõus.
Indrek oli nõus. Aga pühapäeva hommikul, kui perenaine tõi kohvi, küsis ta Indrekult.
Kas lähete täna ka rohelisse?
Mõtlesin minna, vastas Indrek.
Aga ärge te metsa minge, seal on aina need mässu koosolekud. Minu meesterahvas käib ikka seal kandis. Ma olen talle küll öelnud, et mine oma vigase käega kuhugi mujale, viskand mättale või männi juurele puhka rahulikult ja tule õhtul ilusti koju tagasi. Aga ikka sinna poole, kus on politsei ja kasakad, nagu ei saaks ilma nendet läbi.
Indrek ei vastanud midagi ka endamisi laususta.
Peab tingimata vaatama, mis seal õige on.
Nõnda ta läkski ühes Otstaavliga. Aga nii sama hästi oleks võinud ta minna üksinda. Sest nii pea, kui nad jõudsid linnaservale, paistsid igalt poolt inimesed, kes liikusid teatud suunas. Üksi, kaksi, aga ka tropikaupa. Kõik tõttasid kuhugi, nagu oleks õhus helisenud salajane kutse. Heinategu oli paiguti pooleli. Loog krõbises tasakesi päikese ja tuule käes kuivades ning heitis möödujaile uimastavaid lõhnu ninna. Aga ükski ei pannud seda tähele. Ükski ei peatunud silmapilgukski, nagu oleksid kõik muutunud pimedaks ja kurdiks ning kaotanud tänaseks haistevõime.
Näed sa, kus trügivad kõik ühte külge, ütles Otstaavel inimesi tähendades.
Katsuks politseiga neid kaugele metsa kokku ajada, miski hinna eest ei saaks, aga nüüd lähevad. Mehed ja naised, poisid ja plikad. Selle eemal see triibulise seelikuga on tingimata mõni vana eit, aga ka tema poeb, nagu palve tundi.
ja õieti palvetund, see ongi. Uus usk, ütleb meie vana, et kui politsei ära kaotada, siis tuleb õnn ja rahu maa peale. Aga mis on politsei? Targutas otstaavel värske heinalõhnas. Munder, muud midagi. Tähendab munder maha ja asi korraseks. See on niisama lihtne kui täkust ruun, sõnnist kabu teha. Ainult, et mundri võib uuesti selga panna, kas või uue mundri, ja politsei on jällegi valmis, aga ruunas täkku juba enam ei saa. Oinas on igavene seisus. Nii et munder on peaasi. Meil oli mees, kes tahtis naist võtta maja peremehe tütart. Tüdruk polnudki suur asi midagi, aga punnis vastu ei läinud. Miks? Pole mundrit. Hakka või kalotiks, aga munder peab olema, ütleb ta mehele. Aga kalotil on ju väike palk, ajab mees vastu. Olgu, vastab tüdruk, raha pärast ära murets, ainult munder peab olema. Nõnda mees läkski kalotiks ja siis olid pulmad. Niisugune lugu on mundriga. Ja tead, mis meie vana kord öelnud muidugi purjus peaga? Öelnud, et kui tema oleks keiser, kas või Nikolai ise, siis tema kutsuks mässujuhid oma juurde ja ütleks neile, et nad võivad enestele punased lipud muretseda ja kas või tulipunased mundrid nagu timukad, ainult kui nad ei mässa enam oma keisri vastu. Ja tema on kindel, et punaste mundritega oleks kogu mäss terves riigis kauaks ajaks lämmatatud, sest inimene ei tegevadki muud, kui vahetavad ainult lippu ja mundrit. Lase see vabalt sündida, siis võid tema kas või oina sarveks väänata. Nii ütleb meie vana.
Anton Hansen Tammsaare. Õigus.